Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Soňky programamyzda soňky bir näçe hepde bäri türkmen howa ýollarynyň Parizi amala asyran uçur gatnaşyklary ýatyrylýar. Aşgabatda polisiýa köçelerini ýürütip bellenen ýerlerinden geçmedik piýadalara jerime talap başlady we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Owganystandan Amerikanyň eskerleriniň agramly bölüginiň çykarylmagy ýurdun howpsuzlygyna täsir etirmez diýip prezident Ashraf Ghani'niň metbuat wekili çykyş etdi. Mundanyň Birleşen Ştatlaryň habar serislerinde prezident Donald Trump'ın Owganystandaky Amerikalı eskerleriniň agramly bölüginiň çykarmakçy bolýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Käbir çeşmeler bu baradaky kararyň iýem kabul edilendigini hem aýtdylar. Xabar serislileri eferlerin haçan çıxarılıp baslanacaktığı varada mağlumat vermediler. Pentagon bu mesele boyunca komentari vermekten saklandı. Amerikanın korunmak sekretari Jim Mattis önümüzdeki yılın başında öz vezipesinden çekilir. İsten gitmek varadaki ardasında Mattis özünün şortanda Rusya ve Xtay babıtındaki garayışlarının Prezident Donald Trump'ın kıbilen qabat gelmeyendiğini belledi. Trump özünün Twitter hasabında Mattis'in 2019 yılın fevralinde korunmak sekretari vezipesinden çekilendiğini ıglan edipdi. Bunun izi bilen Mattis prezidenti yazan hatını cinmetçiliğe ayan etdi. Amerikanın kanun çıkarıcıları, hem demokratlar hem de republikanlar Mattis'in çekilmeğine bağdavat alada bildirdiler. Demokratların senattaki lideri Mattis'in çekilmeginin Amerikanın administrasiyasındaki buluşukluğu görküzeyendigine aitdi. Vekiller oyunun spikeri Volmoli Nancy Pelosi Mattis'in işten çekilmek arzasından tiskinlendigine aitdi. Türkmen resmileri gelecek 2019-njy ýylyň şygarny Türkmenistan Rowaslygyň watany diýip kesitlediler. Bu wagtdaky degişli teklifi 20-nji dekabrda geçirilen Ministerler Kabinetiniň giňişleýän maslahatynda mejlisiň başlygy Mämedowa hödürledi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu teklifi makullap, täze şygaryň ýurdun paraýçylygyň we ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe gitmegini alamatlandyrýandygyny belledi. Ýere gelende bellese käzir Türkmenistan agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär. 2018-nji ýylyň şygary Berdimuhammedowyň kitabynyň ady bilen, ýagny Türkmenistan Bek Ýüpek ýolunyň ýüregi diýilip atlandyrylypdy. Bişkekde Xitayın ilçihanasının önünde onurçı aktivist Xitayın Demirgazı Günbatırındaki Sinjan tevitinde yaşayan milli azlıkların, soltandı etniki kırgızların, kazakların ve uygurların izarlanmağını yazgırıp protest geçirdiler. Demonstrantların ellerinde Xitay faşizmine yol yok ve dünya ilatı zalimlığı karşı diyen yazgılı plakatlar hem bardı. Protestçiler Xitay resmilerinin yurdun tazeden terbiyeleyiş lagerlerinde saklanyandığı aydilyan her bir etniki kırgızı boyunca mağlumat vermegini talep ettiler. Şeyle de demonstrantlar Kırgızstan'da bir kanun yaşayan daşarı yurtluları, soltandı Xitaylıları hem 30 gün içinde departatsiya etmeye çağırdılar. Avgustda BMG Xitayın terrorçuluğa karşı merkezlerinde milyonu goloy Sinjanlı musulmanın ağla ve uyğurların saklanyandığını aydıptı. BMG başqa da milyonurça adamın tazeden terbiyeleyiş lagerlerine mezbur edilendiğini belläpdi. Xitay bu maglumatları inkar eder. Ukrainanın parlamenti Moskva Patriarhatının Ukrayn Pravoslav Kilisesinin adını ütkütmek varadaki kanun taslamasını kabul etdi. Parlamentin 240 ağzası bu taslamanı qoldap ses verdi. Bu ağırlıkta parlament binasının daşında yüzlerce adam köpçülüklüğün doğa dilek edip hüdürlünün kanun taslamasına karşı çıktılar. Moskva Patriarhatının Ukrayn Pravoslav Kilisesi Prezident Petro Poroshenko yüzülenip, kanunun konstitutsiya çapraz gelendigini aydıp, ona veto koymağı çağırdı. Hüdürlünün kanun taslamada Ukrayna karşı sövüş alıp bariyan ya da Ukrayn toprakların basıp alan yurtlarda merkezleri yerleşen dini kuramaların haysi tarafa değişlediğini ayan etmekleri üçün adlarını ütkütmeyi talep edilyar. Kanun taslamasına layıklıkta Rusya, Gırarlı, Moskva Patriarhatı Hatının Ukrayn Pravoslav Kilisesinin adına Rusya sözü koşulmalı olur. Moskva 2014-nji ýylyň martynda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp aldy. Şeýlede ýurdun gündogrunda Kiýew hökümetine garşy töweşen separatistleri goldap başlady. 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konfliktde 10,300 adam öldi.